Δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Και πριν ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές, θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Μαζεύονται αρκετά και έχουμε μείνει πίσω στην αναγνωσή τους. Σχετικά με το ρητό, μάλλον πριν πάω σε αυτό, γεια σου Χαράλαμπε. Εντάξει, δεν το είχα υπόψη μου, αλλά τι πράγμα είναι αυτό με σένα πάντα και τα θανατικά ρε εσύ, ειλικρινά τώρα όμως, δες το. Ο Τέρι γράφει ο Δημόνακτα στο πρώτο είπε, για την ακρίβεια είπε εκείνον θεωρώ ελεύθερο, όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα. Καλό βραδό γράφει. Καλησπέρα στην κυρία Τασούλα. Έφυγε νωρίς ο Δημήτρης από πλατεία Αμερικής. Είναι αλήθεια. Περαστικά λέει στον κύριο Παρδάλη. Και ο Μπάμπης, όντως του Δημόνακτα ήταν. Κύπριος κοινικός φιλόσοφος. Δημόναξ, Κύπριος φιλόσοφος, ορθή παρατήρηση του ακροατή, γράφει και ο Μαρίνος Παοκάρα νωρίτερα. Γρηγόρη, βλέπω το μήνυμά σου, μάλιστα. Γεια σου Κακ. Του πήγαινε το κυριουάκι αυτό. Στέλνει λίγο πιο αναλυτικές πληροφορίες ο Ζαχαρίας για τον Δημόναξ, αρχαίος Έλληνας κοινικός φιλόσοφος, γεννήθηκε στην Κύπρο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ανήκε σε διαπρεπή πλούσια οικογένεια, αλλά προτίμησε να ζει ως κοινικός και ασκητής. Δάσκαλοι του επίκτητος ο Τιμοκράτης, ο Αγαθόβουλος, ο Δημήτριος. Στη διδασκαλία του τα μόνα αγαθά είναι η αυτάρκεια, η απαλλαγή του φόβου και της ελπίδας, η γαλήνη της ψυχής. Θεωρείται ανώτερος από τους άλλους κοινικούς φιλοσόφους ως προς την παιδεία, τη μόρφωση, αποφεύγοντας τις εκτροπές και ανίκειες εκείνες πράξεις που χαρακτήριζαν γενικά τους κοινικούς. Ο Δημόναξ, εκτός από τον Διογέννη που μιμούνταν μόνος προς την περιβολή και τον τρόπο ζωής, θαύμαζε τον Σοκράτη και τον Αρίστυπο. Με τον εκλεκτικισμό του κατέστησε λιγότερο τραχιά τη διδασκαλία των κοινικών περί της ζωής. Έζησε γύρω στα 100 χρόνια. Πέθανε κούσια, λέει, όταν αισθάνθηκε το πολύ βαθύ γύρας, αρνούμενος να λάβει τροφή. Ανέφερε ο Λουκιανός ότι ο Δημόναξ, με βάση του Λουκιανού γραπτά για τον βίο του Δημόνακτα, Δημόναξ, το έργο «Δημόνακτος βίος». Ο αληθινά ευτυχισμένος είναι ο ελεύθερος. Μιλάω για εκείνον που μήτε ελπίζει, μήτε φοβάται τίποτα. Απόφθεγμα που ο Καζαντζάκης έβαλε να γραφτεί στον τάφο του. Τώρα σαν δικό του δεν ξέρω. Αλλά Κινεφέλη δίνει κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν ο Καζαντζάκης αυτός που πρώτος είπε το «δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος». Γράφτηκε στον τάφο του. Ο Δημόνακτας είναι ο πρώτος που το είπε, το 2ο μετά Χριστόν αιώνα, κοινικός φιλόσοφος που γεννήθηκε στην Κύπρο. Ουσιαστικά λέει και ποτέ δεν το είπε ο Καζαντζάκης. Απλώς επειδή ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του, του το απέδιδαν. Επέλεξε αυτή τη φράση διότι συνόψιζε όλη του τη φιλοσοφία. Δημόναξ, Δημόνακτας. Και υπάρχει και ένα ακόμη που θέλω να το δω. Ναι, συμπληρώνει η κυρία Νεφέλη ότι στην ασκητική του ο Καζαντζάκης αναφέρει, γράφει στην ασκητική, «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου και από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι ελεύθερος». Λεύθερος, αυτή είναι όλη η φράση. «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου και από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω. Είμαι λεύτερος. Αυτό θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο, ζητούσα ελευθερία». Ελευθερία, το έχει στείλει εδώ. Ελευθερία. Και ο Μαρίνος προτείνει την ασκητική του Καζαντζάκη. Πάρα πολύ ωραία, τα βάλαμε στην κουβέντα. Ο Γιώργος μου γράφει: καλά, εσύ που είσαι πανέξυπνος, δεν κατάλαβες ότι ο τύπος ο Επικούριος διάβαζε από κάπου κείμενο, δεν τα έλεγε από στήθους. Άλλους, εάν διαβάζουν, τους κόβεις. Αυτόν τον άφησες να λέει τις παραπίπες του. Παραλαπίπες, μάλλον θα ήθελες να πεις, Γιώργο. Ναι, Γιάννη μου, το είδα και νωρίτερα το μήνυμά σου με την Αθήνα και πόσο χαλιά είναι. Πάντως, ο Γιώργος, άλλος Γιώργος, αναφέρεται εδώ σε το σχέδιο Αριάδνη. Ξέρουμε ότι έχουν μπει αστυνομικοί στα μέσα μεταφοράς, έτσι. Διαβάζω λοιπόν ότι εδώ και 4 μήνες που είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση Αριάδνη, έχουν γίνει πάνω από 700 συλλήψεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εκ των οποίων πολύ πάνω από τις μισές, οι 481, είναι σε περιοχές στη Δυτική Αττική. Αφορούν κυρίως άτομα που μεταφέρουν ναρκωτικά και όπλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δράστες που προκαλούσαν φθορές σε λεωφορεία, ρήψεις αντικειμένων, επιθέσεις σε οδηγούς, και αυτά μέσα σε 4 μόλις μήνες. Λέγεται επίσης, αναφέρεται, ότι υπήρξε μείωση φθορών κατά τη μαζική κίνηση φιλάθλων σε αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν. Μείωση παρουσίας ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κομβικούς σταθμούς της Αττικής. Μείωση κλοπών σε βάρος επιβατών. Το αρχικό σχέδιο ήταν για αστυνόμευση σε μετρό ή subtram και επεκτάθηκε σε προαστιακό και σε αστικά λεωφορεία. Έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής, διότι εκεί παρατηρούνταν και τα πολύ περισσότερα περιστατικά. Κρίσιμος παράγοντας, όπως διαβάζω στην είδηση που έστειλε ο Γιώργος, για την καλή λειτουργία του σχεδίου Αριάδνη, αποτελεί και η συνεργασία με τις εταιρείες συγκοινωνιών, με την παρουσία αστυνομικών στα κέντρα ελέγχων τους για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών. Πάρα πολύ ωραία, και να δείτε που αυτό το αυτό το τραγικό στο Λίβερπουλ θα είναι κάνας οπαδός της Everton. Και τους είδε εκεί να πανηγυρίζουν και έπεσε πάνω τους. Πάμε με τηλεφωνικές γραμμές και πάλι με τους ακροατές μας. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
Γεια σου Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα.
Χαίρετε.
Τι αμπελοφιλοσοφίες ακούμε τώρα με αρχαίους και Καζαντζάκη και αυτά. Δεν φοβάμαι, λέει, τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Ναι, και τι τρώει, και τι θα φάει. Ο Καζαντζάκης, ο μπαμπάς του, ήταν ο μεγαλύτερος σταφυδοπαραγωγός του Ηρακλείου εκείνη την εποχή. Ο Καζαντζάκης είχε λεφτά, έκανε μόνο ταξίδια. Και βρήκε 2 Γερμανοεβραίες εκεί στο Βερολίνο και τον κάνανε στα πάρτι και τον κάνανε άλογο. Άσε τώρα, μην αρχίσουμε αυτά. Το διακύδευμα.
Τέλειος.
Η ελληνορωμαϊκή σκέψη ενάντια στην τεχνολογία, η τεχνολογία νίκησε. Ήταν και ένα από τα διακυδεύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πόλεμος κερδίθηκε με το ένιγμα, με το σύστημα ένιγμα, με την τεχνολογία, με τα αυτά. Τι λέμε τώρα, ξεκολλάτε ρε παιδιά με τους αρχαίους. Εντάξει, έχουν πει και ορισμένα καλά πράγματα και αυτά. Μιλάμε τώρα για άλλες εποχές, άλλες κοινωνίες, με δούλους, με αυτά, με τη γυναίκα στο σπίτι. Είμαστε σε άλλη εποχή, στην τεχνολογία. Η μεγαλύτερη είδηση που διάβαζα ήταν ότι ένα λογισμικό της Open AI, της τεχνητής νοημοσύνης, αρνήθηκε να υπακούσει στην εντολή απενεργοποίηση. Αυτό τι μου λέει? Ότι έχει συνείδηση, ότι έχει σκέψη. Αρνήθηκε. Είπε, κλείσε. Όχι, δεν κλείνω. Ξανακάνε. Τελικά έκλεισε στο τέλος. Υπάρχει τώρα ορισμένα λογισμικά μοντέλα λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Ο μόνα τους. Έχουν σκέψη. Είμαστε στην δευτέρα παρουσία. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη για μένα. Είναι η δευτέρα παρουσία. Αυτό που λέμε με τις θεματικές που έκανες, πολύ ωραίες, ψηφιοποίηση κτλ. Ποιος φοβάται την ψηφιοποίηση, ποιος φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτός που έχει κάτι να κρύψει. Αυτός που είναι στον ΕΠΚΕΠΕ, αυτός που είναι ο πολεοδόμος, ο εφοριακός. Ένας που δεν φοβάται να κρύψει κάτι, γιατί να φοβηθεί. Λοιπόν, όλα ψηφιακά, προσωπικός αριθμός.
Πολύ ωραία.
Δεν καταλαβαίνω αυτό με τον ΕΠΚΕΠΕ. Εγώ, εσύ, όλοι μας, από το 80, ξέρουμε ότι αυτά που δηλώνονται είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις αντιστοιχούν σε μια έκταση όσο είναι όλα τα Βαλκάνια. Από το 80 το ξέραμε αυτό. Και τώρα το μάθαμε, τώρα ήρθε ο εισαγγελέας. Πώς είναι δυνατόν το κέντρο στις Βρυξέλλες να μην ξέρει που πάνε τα λεφτά? Μήπως, επειδή έλεγες και τη δεκαετία του 80, η δεκαετία του 80, το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει μόνο με Αντρέα. Είναι το 81 ήρθε ο Αντρέας, το 81 μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ταυτόσιμο αυτό. Ο Αντρέας βγήκε για να σε βγάλει από την Ευρώπη. Αλλά τελικά έμεινες. Γιατί έμεινες? Γιατί έπαιρνες επιδοτήσεις, γιατί έκανες ό,τι ήθελες. Σε γλύκανε η Ευρώπη. Τώρα λοιπόν που έχεις χρεοκοπήσει, που σε έχει δέσει και θα την πληρώνει για 100 χρόνια, τώρα θυμήθηκε ότι έλα να κάνουμε και έναν έλεγχο. Τι δηλώνεις εδώ? Εμένα, μου φαίνονται πολύ παράξενα όλα αυτά.
Ναι.
Είναι παράξενα. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή τώρα το μαθαίνουμε, σοκαριζόμαστε με τις επιδοτήσεις. Ειδικά εδώ στην Κρήτη. Ποτέ δεν υπήρχε ελεκτικός μηχανισμός εδώ πέρα. Εξού και μπήκανε και τα ναρκωτικά. Εκείνη την περίοδο μπήκανε και τα χασίσια στο Μηλοπόταμο. Γιατί δεν πήγαινε κανένας ελεκτικός μηχανισμός και σου λέει ας βγάλουμε και ένα εξαδαλάκι να βάλουμε και χασίσι. Τι λέμε τώρα? Ψηφιοποίηση, να ξέρουμε τι. Πρόσβαση στο προσωπικά δεδομένα. Τι ανοησία είναι αυτό? Δηλαδή, με συγχωρείς, αν έβλεπα μια τσόντα, ξέρω εγώ πριν, τι θα αλλάξει τη γνώμη σου για μένα? Λέει ο άλλος, γιατί λέει να με βλέπουν που πάω? Γιατί δεν βλέπουν μόνο εμένα που πάω, βλέπω και ποιος άλλος τριγυρίζει εδώ γύρω-γύρω. Ποιος κλέφτης είναι? Είμαστε πάντως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Την αποκάλυψη που λέω. Ο άλλος λέει αποκάλυψη. Η αποκάλυψη δεν είναι ακρίδες και για όλοι. Η αποκάλυψη είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Αποκαλύπτουμε όλοι μας. Θα αποκαλυφθούμε. Ο καλός, ο κακός, το λαμόγιο, ο τίμιος. Πάει τώρα αυτό. Να είναι ο άλλο τώρα, οι άλλοι είναι κορόιδα. Πληρώνουνε. Τεχνητή νοημοσύνη παντού. Λέγαμε, είπες και για την εποχή του 80, που πάλι συγκρίνουμε άλλες εποχές. Η Βηρητό στο Λίβανο, δεκαετία του 80, ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Ο Αντρέας και καλά έκανε τότε, που έφερε το Μουμπάρακ, τον Γκαντάφη, τον Γιασέρα Ραφάτ. Ήταν κοσμικά κράτη αυτά εκεί στην Μέση Ανατολή. Δεν υπήρχε Τζιχάντ, Αλ-Κάιντα, τέτοια πράγματα. Ήταν κοσμικά κράτη και καλά έκανε. Το Ισραήλ τότε δεν έπαιζε ρόλο. Ήταν μια αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τώρα ο σύμμαχός μας, ο άξονας που έχει δημιουργηθεί, ο γεωπολιτικός Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Η Χαμάς είναι στην Τουρκία η ηγεσία της. Τι καταλαβαίνω ορισμένους τύπους, πώς σκέφτονται δηλαδή, πώς υποστηρίζουν δολοφόνους. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα στη Γάζα, η Χαμάς φταίει, δεν φταίει το Ισραήλ. Να το πω αλλιώς. Στο τέλος του πολέμου στο Βερολίνο, είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε μείνει μόνο το Βερολίνο. Ήταν οι Ρώσοι. Παραδίνεσαι? Όχι. Θα πολεμήσουμε μέχρι ενός. Δεν είναι αξιωματική τότε του γερμανικού στρατού. Ρε παιδιά, να βρούμε καμιά λύση για συνθηκολόγηση. Όχι, γιατί θα πάνε χαμένα τόσα παιδάκια. Τζάμπα πεθαίνουνε. 15χρονα. Όχι, όχι, θα πολεμήσουμε. Διαταγή μέχρι ενός. Και τους αρχίσανε με τις κατηγούσες και έγινε γενοκτονία του γερμανικού λαού τότε. Βγήκε κανένα κίνημα να πει γιατί γίνεται η γενοκτονία του γερμανικού λαού, αφού δεν παραδεινόντουσαν Το ίδιο γίνεται τώρα και στη Γάζα. Δεν αφήνω άλλο στο μύρου στα 50 άτομα. Άφησε δε Χριστιανέ μου τα 50 άτομα να τελειώσει ο πόλεμος. Όχι, δεν τα αφήνουμε. Ποιος θέλει μετά που σκοτώνονται. Και βάζουν και τις ψεύτικες φωτογραφίες. Με τα δίθεν νεκρά παιδάκια τα αυτά που όντως υπάρχουν παιδάκια να κάνουν την προπαγάνδα. Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος, να έχει αντίληψη του πώς λειτουργεί ο κόσμος. Μην κολλάμε σε ιδεολειψίες, σε ιδεολογίες κτλ. Ο σύμμαχός μας, είμαστε κοσμικό κράτος, είναι η Δύση. Αυτό, το Ισραήλ αυτό αντιπροσωπεύει, τον πολιτισμό τη Δύση. Δεν μπορούμε να είμαστε με τζιχαντιστές, με αυτούς που πετάνε τους γκέι από τις ταράτσες, με ό,τι σημαίνει όλο αυτό το Ισλάμ τέλος πάντων, το φανατικό Ισλάμ. Δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία του Ισλάμ, στην ουσία. Λίγο να σκεφτεί ο κόσμος.
Εντάξει, κύριε Μιχάλη.
Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Σε λίγο θα πάρει το λόγο επόμενος ακροατής, ο Στέλιος από το Γαλάτσι. Νωρίτερα, σε μηνύματα που έχετε στείλει. Γεια σου Γιώργο από το Σίγγεν. Η σημερινή κριτική, πιστεύω, γράφει, είναι η απόγονη του αρχαίου πολιτισμού. Οπότε ναι, έχουν έναν ιδιαίτερο χαρισματικό χαρακτήρα η κριτική και του σώζει η θάλασσα από την επιρροή της Αθήνας. Έχουν βέβαια τα άσχημά τους, αλλά έτσι είναι, όπως και οι Sentinels. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Nothing else matters and for whom the bell tolls. Ό,τι και να συμβαίνει, είναι μέσα ή είμαι μέσα, μάλλον θα ήθελες να πεις, μπάντα εποχής με ανεξίτηλα σημάδια στην καρδιά μας. Δεν ήμουν οπαδός της Thrash, με τα απαράδεκτα ουρλιαχτά, αλλά για τη metal μουσική με άρχοντες Metallica και Iron Maiden, ακόμα και σήμερα ακούω τους δίσκους και τις κασέτες της εποχής που είχα για το αυτοκίνητο. Γεια σου Χρήστο μου από Θεσσαλονίκη, ωραίο πρώτο τηλεφώνημα για Δευτέρα βράδυ, σαν λεμιτόμος που σου σκάει στο σβέρκο ένα πράγμα. Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα, κυρία Λαβίθια, ανεμογεννήτριες και τα καθρεφτάκια στα χωράφια, μήπως μπορεί κάποιος να μας πει τι όφελος έχουν οι Έλληνες πολίτες. Του άρεσε και του Γρηγόρη η απάντηση, ο τρόπος που απάντησε ο Τίμος. Μάλιστα γράφει το γεγονός ότι η απάντηση έτσι είναι απόδειξη ότι δεν είναι Έλληνας. Γιατί κανονικά πρέπει να συνεχίσει να μπινελικώνει. Πρόσφατα έμαθα από μουσουλμάνους, γράφει εδώ ακροάτρια, ότι αρκετές μουσουλμανικές χώρες είναι ιδιαίτερα πρόθυμες να δεχτούν Παλαιστίνιους πρόσφυγες λόγω του κακού προηγούμενου, βεβαίως Ιορδανία, Αίγυπτος, γιατί όταν είχαν δεχθεί αρχές 80 υπήρξαν εσωτερικές αναταραχές και από τότε είναι πολύ πιο διστακτικές οι κυβερνήσεις. Άλλωστε, όπως έχω ξαναπεί, το να κοιτάζει κάποιος τι κάνουν οι ΗΠΑ είναι περιττό, είναι αφελές. Αυτοί είναι, έχουν διαλέξει πλευρά. Θα έπρεπε να κοιτάξει τι κάνουν οι υπόλοιπες αραβικές χώρες. Γεια σας κύριε Νίκο από την Ακρόπολη. Θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μετά τον κύριο Λογοθέτη και μετά έχει χαμογελάκια. Καλησπέρα στον Μπάμπη. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε το βιβλίο του μεγαλύτερου σύγχρονου ψυχιάτρου, του Ίρβιν Γιάλομ, με τίτλο «Στον κήπο του Επίκουρου». Ωραία, διαβάσαμε, καλύψαμε αρκετά μηνύματα. Συνεχίζουμε. Στέλιος από το Γαλάτσι. Γεια σας, κύριε Στέλιο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι έτσι μια ωραία βραδιά. Σας ακούω και σας απολαμβάνω. Δεν θέλω να μειώσω το καλό που νιώθω. Νιώθω γνωμοσύνη που σας ακούω. Ακούω όλα τα σχόλια και αυτά που συμφωνώ και αυτά που δεν συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλα. Έχω κάποια ερωτηματικά, βέβαια, όχι για εσάς ειδικά. Mm-hmm. Για ποιον άλλον ξέρει κάτι να πει. Έχω ακούσει ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν μια νέα τεχνολογία και θα αποθηκεύσουν διοξείδιο του άνθρακου και του άνθρακος και γενικά κάποια Δεν θέλω να πω τη λέξη σκουπίδια, είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν θέλω να πω ακριβώς αυτή τη λέξη, το λένε διαφορετικά. Εκεί πέρα που βγάλανε το πετρέλαιο στον Πρίνο, στην Καβάλα, στη Θάσο. Αν ξέρετε κάτι γι' αυτό να μας πείτε ή ξέρει κάποιος άλλος ακροατής.
Έχω υπόψη μου, αλλά θα το δω, αλλιώς αν ξέρει κάποιος ακροατής να μας πει.
Ναι, ναι, γιατί δεν το διαφημίζουν τα μεγάλα κανάλια. Δηλαδή αναφέρθηκε βέβαια, γιατί είναι υποχρεωμένοι να το πούμε. Όμως αυτή η τεχνολογία δεν έχει εφαρμοστεί. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί ένας, πώς να πω τώρα, μια καλή τρύπα να χώσουν σκουπίδια από όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό είναι μια βλακεία ίσως που σκέφτομαι. Δηλαδή δεν έχω λόγο να το σκέφτομαι. Είναι ένα μικρόβιο που έχω μέσα μου, ότι όταν γίνονται τέτοια πράγματα σκέφτομαι κάτι πονηρό. Τώρα γιατί δεν στέλνω σκέφτεσαι κάτι τέτοιο έτσι πονηρό. Ναι, πραγματικά ίσως να έχω θέμα. Δηλαδή σκέφτομαι αυτό που κρύβουνε, ενώ δεν μας το λένε, λες και συνωμοτούν εναντίον μας. Είναι μια έμφυτη συνωμοσιολογία που έχω. Είναι βλακεία μου ίσως, είναι λάθος μου. Αλλά αν ξέρει κανένας ή αν το έχει ακούσει, ας αναφέρει γι' αυτό. Η επένδυση είναι πελώρια, είναι 150 τόσα εκατομμύρια ευρώ και το διάβασα ότι δεν έχουν γίνει επισταμμένες μελέτες. Οι μελέτες είναι υποθετικές, έχουν πάρα πολύ το if μέσα τους και λένε ότι ίσως να γίνει περισσότερο όξινο το νερό της θάλασσας σε εκείνο το σημείο, γιατί θα υπάρχουν λελογισμένες, λέει, διαρροές. Τώρα το λελογισμένες τι πάει να πει? Οι διαρροές, βέβαια, θα μου πεις από την άλλη μεριά, άμα ξέραν και αυτοί τι ακριβώς θέλουν να πούνε, αυτά ήθελα να πω. Αν κανέναν τον ενδιαφέρει, ας το κοιτάξει ή ας το πληροφορηθεί από μένα. Έχει να το λέει ότι ένα βράδυ που άκουγα ραδιόφωνο, αυτό το είχε πει κάποιος ότι το είχε απορία. Αυτά ήθελα να πω.
Πάρα πολύ ωραία το θέτετε και μου αρέσει. Μπράβο για την ειλικρίνειά σας έτσι και για το...
Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Στέλιο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Και μόνο που ένας άνθρωπος σου λέει, βλακία, έχω ένα έμφυτο, έχω ένα. Το ακούς διαφορετικά. Από το να σε πάρει κάποιος με μια βεβαιότητα, τι μας κρύβουν, τι δεν μας λένε. Τον χαίρομαι τον κύριο Στέλιο και τους ανθρώπους που τέτοια θέματα τα προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που βρήκα από το Φεβρουάριο είναι μια εταιρεία, η ENERTH, θυγατρική του ομίλου Energian, που εξασφάλισε μια χρηματοδότηση 120 εκατομμυρίων ευρώ για ένα πολύ φιλόδοξο project, το Prinos Carbon Storage. Στοχεύει, λέει, στην αποθήκευση έως και 3 εκατομμυρίων τόνων CO2, ιοξιδίου του άνθρακα, ετησίως. Τη χρηματοδότησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέλεξε να χρηματοδοτήσει με σχετική ανακοίνωση αυτό το έργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού λήψης υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με μια χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναμένεται το έργο να παρέχει μια μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 3 εκατομμυρίων τόνους διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν, αφού θα αποθηκεύονται εκεί, κατά 25% οι βιομηχανικές εκπομπές ρήπων στην Ελλάδα. Το έργο αναμένεται να χαρακτηριστεί έργο κοινού ενδιαφέροντος και να παίξει ρόλο στη μείωση εκπομπών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ήδη αναγνωριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος. Στον πρίνο της Καβάλας είναι, ουσιαστικά θα αξιοποιήσει από ό,τι διαβάζω την υπάρχουσα υποδομή στον πρίνο της Καβάλας, καθώς εκεί βρίσκεται και το μοναδικό παραγωγικό πεδίο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανακαλύφθηκε το 1974 και ξεκίνησε την παραγωγή το 1981. Έχει αναγνωριστεί ως ο μόνος κατάλληλος χώρος στην Ελλάδα για ασφαλή αποθήκευση άνθρακα στο άμεσο μέλλον. Το όλο έργο θεωρείται σημαντικό στην αποανθρακοποίηση σε βιομηχανίες της Ευρώπης που είναι δύσκολο να μειώσουν τις εκπομπές τους μέσω αλλαγής καυσίμων. Αυτό βρήκα έτσι με μια πολύ πρόκειρη αναζήτηση. Καλά έκανε ο κύριος Στέλιος από το Γαλάτσι και το ανέφερε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Δημήτρη από το Εγάλιο. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
Γεια σας.
Καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Αν μ' ακούει ο κύριος Αντρολάκης και ο κύριος Σοκράτης Φάβελος για να ανεβάσουν τα ποσοστά τα κόμματά τους, να σύρουν σε δικαστήριο το Μητσοτάκη. Όχι όμως τώρα που έχει πλειοψηφία γιατί θα τον αθώσουν, αλλά τις επόμενες εκλογές. Και αναφέρομαι, θα αναφερθώ σε 3-4 περιπτώσεις, κατά εξακολούθηση έχει κάνει κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Έσυρε κάποιον, φαίνεται, δεξιό οπαδό στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να βγάλει απόφαση για τα δώρα και εκδικάζεται στις 6 Ιουνίου. Και ερωτώ, σε ποιο ποσό μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, των συντάξεων των συνταξιούχων, θα υπολογιστεί το δώρο? Στο μειωμένο κατά 30% που υπάρχει σήμερα ή σε εκείνο το αρχικό που ήταν πριν των περικοπών? Αλλά νομίζω ότι προσπαθεί να δώσει δώρα στις κομμένες αποδοχές και να μας κουνάει και το χέρι ότι μας χορήγησε τα δώρα. Και θα εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε Λαβίθη? Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτήρισε τις περικοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων παράνομες. Εκεί μέσα είναι και τα δώρα. Δεν είναι μόνο οι συντάξεις οι μηνιαίες καταβολές, είναι και τα δώρα όλα. Και έχει εφαρμογή η απόφαση υποχρεωτικός για την διοίκηση, για τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτή η απόφαση είναι αποδεκτή έναντι παντός, λέει η νομολογία, που έχει κάποιος το ίδιο αίτημα με τον προσφεύγοντα. Και αυτή η απόφαση δεν μπορεί, κύριε Μητσοτάκη, που κάνεις κατάκριση της εξουσίας σου και παραβαίνεις το κατά παράβαση της νομοθεσίας, να κάνεις επιλεκτική καταβολή αναδρομικών σε δικαστικούς και στρατιωτικούς. Όταν αγνοείς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις χρήματα. Όταν δεν έχεις, δεν είσαι κανέναν. Ή θα δώσεις σε όλους το 33% και μετά από 2 χρόνια, από 1 χρόνο, θα δώσεις τα υπόλοιπα 33% να εξοφλήσεις την παράνομη κάθεση που έκανες στα πολιτεία τους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτή είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι, υπέγραψε το κράτος τα μνημόνια για 222 δις. Τα 66 γιατί τα έδωσες τζάπα χωρίς προσημειώσεις της ακίνητης περιουσίας των τραπεζών που έπρεπε να προσημειώσεις 100.000 ακίνητα από τα 500.000 που διαθέτουν οι τράπεζες. Αλλά και οι τραπεζίτες σε δωροδόκησαν τα δύο μεγάλα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Έδωσαν 500 εκατομμύρια στη Νέα Δημοκρατία και 400 στην άλλη. Και δεν πληρώνουν τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι πήραν τα εκατομμύρια από τους τραπεζίτες, τραπεζίτες τα 66 δις, ο λαός και οι δημόσιοι υπάλληλοι ούτε ένα ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίρνανε και αυτά τα χρήματα που θέλανε για δαπάνες, λέει, του προεκλογικού αγώνα. Αυτά λοιπόν σε όλες αυτές τις τετραετίες που υπήρξαν εκατομμύρια στα κόμματα ως δάνεια, να τα επιστρέψουν αμέσως στο δημόσιο τα χρήματα. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να πάρουν χρήματα όταν έχουν 400 εκατομμύρια και διαχειρίζονται. Και ένα άλλο επιπλέον. Πώς, κυρία Νέα Δημοκρατία, φέρνει στο θέμα της άρσεως της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων? Ήτανε στο πρόγραμμά σου όταν ζήτησε ψήφου του εκλογικού σώματος? Γιατί λοιπόν βανάψως τους κατακεραυνώνεις παίρνοντας στη Βουλή συζήτηση περί άρσεως της μονιμότητας και πώς το λέμε, αναστολή ή διαγραφή του σχετικού άρθρου του Συντάγματος και του νόμου περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τον κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων, νομίζω τον νόμο 1851. Άρα λοιπόν σε όλες τις μετέπειτα τετραετίες θα έχουμε δράματα υπαλλήλων, θα σχολάνε και θα προσλαμβάνονται οι μέτεροι ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως ικανότητας. Πού λοιπόν να απευθυνθείς στο εκλογικό σώμα αν θέλει να σε ψηφίσει και να φέρεις αυτές τις τροποποιήσεις του Συντάγματος? Τώρα να καταθέσεις την εντολή και να πας για εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να προσβάλλεις μανάψος το εκλογικό σώμα και να τους λες ότι θα άρω την μονιμότητα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράξεις τις οποίες διέπραξε ο κύριος Μητσοτάκης και οφείλει να δώσει ρόγο των πραξεών του. Και το τελευταίο, επί προδοσία έπρεπε να κατηγορηθεί όταν όλα τα οπλικά συστήματα που αγόρασε ο ελληνικός λαός είχε για την κάθε τυχόν με τους γείτονες που υποβολεύονται την ελευθερία του να έχει ικανό προστάσιο, φόρτωσε τα αυτοκίνητα και τα τρένα και τα έδωσε τζάπα στην Ουγγρανία. Τι ζητάμε εμείς, ποια είναι η Ουγγρανία, σε τι μας έχει βοηθήσει? Και κατέστησε τη χώρα μας εχθρική προς τη Ρωσία, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε τυχόν εχθροπραξία με όποιον γείτονα, κακόβουλο γείτονά μας, αναγκαστούμε να πάμε στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μας πει ο Ρώσος νιέτ και θα χάσουμε το δίκαιό μας. Για όλα αυτά Πρέπει να στηθείς, κύριε Μητσοτάκη, στο δικαστήριο να δώσεις λόγο των πράξεών σου αυτών των παρανόμων ανεργιών που κάνεις κατά παράβαση και κατά εξακολούθηση της, της εξουσίας σου που έχεις.
Λοιπόν, αυτά, κύριε Δημήτρη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε.
Σαπούνια και γαλακτώμα σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον με τα σπραφωτάκια και με τα αστερακιά τα φλεγόμενα μετά που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζκοκαλάκια και τα πειματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάση. Λένε ραντιά τα τζάμια και από τη ταρατζά πηδάς και σκοτώνεσαι. Βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποιήματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει. Κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Κι ο στίχος σου θα τη χωρέσει. Που θέλει να αρέσει στους αγκεφάλους. Που δίνει μιλιά μες στα δόντια. Κι ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις? Το σκάς από το σπίτι, σε σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βάλσαμο, αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία. Σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει. Τι σε πονέσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει. Γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώ. Αδειάζω μπουκαλιά με θολά νερά μάσα. Το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένα. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροσκοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθαρά στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα. Απογειώνω με αρχίζω τον πρώτο μου στίχο, τρυπάω το τοίχο. Yeah.
Συνεχίζουμε με ακροατές. Παίρνει το λόγο ο κύριος Μιχάλης από τον Άλυμο. Γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα.
Χαίρετε.
Λοιπόν, σήμερα δεν έχετε κάποια θεματική, οπότε για την επικαιρότητα εγώ μερικά πράγματα άκουσα.
Ναι.
Να σας πω. Πριν να σχολιάσω δηλαδή, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και το Κάζου Μπέλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Προσπάθεια της χώρας να καταφέρει να αποσύρει η Τουρκία το Κάζου Μπέλη. Κατά τη γνώμη μου δεν θα καταφέρει να το αποσύρει, αλλά και αν το αποσύρει αυτό δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο και κύριο είναι να αναγνωρίσει η Τουρκία πρώτα την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας και μετά, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την, όσον αφορά τη θαλάσσια. Θεωρώ ότι αυτή η πολιτική δεν νομίζω ότι θα βοηθηθεί ιδιαίτερα από την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει βάλει την Τουρκία περίπου συνέτερο στο rearm. Οπότε η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βεβαίως δεν πρόσεξε την πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά δηλαδή, τη συνέχεια αυτής της πολιτικής, είναι και μια εκτίμηση που είχα κάνει όσον αφορά το καλώδιο, το περίφημο καλώδιο, το οποίο εδώ και μήνες σας έχω πει ότι δεν θα το βάλουν. Κάθε εβδομάδα έρχεται και ένα καράβι το οποίο το διώχνουν, ας πούμε, οι Τούρκοι μετά, ή φεύγει μοναχό του. Λοιπόν, το καλώδιο ακόμα δεν έχει μπει, ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν έχει μπει.
Δεν έχει μπει, ούτε πρόκειται να μπει. Και θα μπει το καλώδιο, το περίφημο καλώδιο, γιατί η κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει χάσει μια χρυσή ευκαιρία πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα είχε για κάποιου συγκυριακού ιστορικού λόγου, να μην μακρηγορήσουμε τώρα, προνομιακές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και προνομιακές σχέσεις με τον ανατολικοευρωπαϊκό και ειδικώς με τον ρωσικό κόσμο. Για ιστορικού λόγου και άλλου. Είχε χρυσή ευκαιρία να ηγεμονεύσει την περιοχή. Ως μια χώρα που θα γινόταν εκεί η συζήτηση για την ειρήνη, η Ελλάδα θα παίρνει πρωτοβουλία στην ειρήνη. Ανταυτού μπήκε κάτω από μια πραγματικά παρανοϊκή ομπρέλα του ΡΙΑΡΜ, η οποία δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα παρά να ξαναχρεώσει τα κράτη, να τα χρεώσουμε με απίστευτα ποσά, να αποτελειώσει το κοινωνικό κράτος ό,τι έχει απομείνει από αυτό, να μας ξαναπούν ότι καταναλώναμε παραπάνω από τις δυνατότητές μας, διότι θα χρεοκοπήσουμε και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, από το κομμάτι που μας αναλογεί από τα 200 περίπου. Θα ξαναχρεοκοπήσει η χώρα. Ειδικά το 32, αν δει κανείς τις αποπληρωμές των χρεών που έχουμε από το προηγούμενο μνημόνιο, θα καταλάβει μας πάνε. Αντί λοιπόν να παίξουμε ένα διαφορετικό ρόλο, τον παίζει αυτό η Τουρκία, η οποία δεν έχει καμία ιστορική σχέση. Ούτε με τον ρωσικό κόσμο, ούτε με τον αραβικό. Έχει μάλλον σχέση το αντίθετο. Τη μισούν. Ο αραβικός κόσμος μισεί τους Τούρκους. Τους θεωρεί κατακτητές. Και αυτό ήταν πάντα απέναντί τους. Η Ρωσία έχει γεωπολιτικές συγκρούσεις με την Τουρκία αιώνας. Έχουν γίνει 6-7 ρωσοτουρκικοί πόλεμες πρόχειρα, μπορώ να πω. Κι όμως ο Ερντογάν κατάφερε οι συνομιλίες να γίνονται στην Κωνσταντινούπολη. Αντί να γίνονται στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτά έχει η χώρα. Ήθελα να πω και δύο πράγματα για το Παλαιστινιακό. Επειδή ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Κάποιος είπε για την Ιερουσαλήμ και λοιπά, ότι ανήκει μόνο στους Ισραηλινούς και λοιπά. Πού είναι καλά πληροφορημένος ο άνθρωπος και δεν είναι αυτό το θέμα σε ποιον ανήκει. Το θέμα είναι η ειρήνη και ότι εδώ πέρα δολοφονούνται παιδιά. Εγώ προφανώς δεν είμαι με τη Χαμάς. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί το έκανε η Χαμάς. Αλλά όλοι αυτοί που λένε τα δικά τους δεν καταλαβαίνουν γιατί το έκανε η Χαμάς αυτό. Διότι Χαμάς ήταν ενεργούμενο του Ιράν. Και το Ιράν θα μένει έξω από το παιχνίδι εάν το Ισραήλ έκανε τελικά τις συμφωνίες με τους Σουνίτες, Σαουδική Αραβία και Κατάρ και τα μικρά του κόλπου εκεί πέρα, όπου είχαν ξεκινήσει τόσο στενές σχέσεις πια, όπου αποκαταστάθηκαν και οι αεροπορικές επαφές Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ. Έτσι η Περσία έχανε το ρόλο της στη Μέση Ανατολή, οπότε ενεργοποίησε τη Χεζμπολάχ να κάνει αυτό το ακραίο πράγμα για να σταματήσει αυτή τη συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία με το Σουνιτικό Ισλάμ, όπου θα δημιουργούνται ένα Παλαιστινιακό κράτος κατά τη σφαίρα του Ισραήλ. Εντάξει, λόγω της ισχύως του Ισραήλ δεν θέλαν κάτι δίκαιο, δεν κάνουν τον προφήτη, αλλά είναι προφανές αυτό, διότι πιστεύω στο φυκηδίδι αρκετά. Δηλαδή, είναι ζήτημα προβολής ισχύως αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε κάποιο τύπου κράτος της Παλαιστίνης το οποίο θα το δεχόταν το Σουνιτικό Ισλάμ. Και οι Σουνίτες είναι η μεγάλη πλειοψηφία του Ισλαμικού κόσμου, η πιο ισχυρή. Αυτό πέταγε απ' έξω από το παιχνίδι το Ιράν και τη Χεζμπολάχ που είναι απευθείας ιρανικής επιρροής. Τη δουλειά αυτή την ενεργοποίησε η Χεζμπολάχ που ήταν πιο εύκολο να το πραγματοποιήσει. Πριν ολοκληρώσω όμως αυτό, θέλω να ενημερώσω τους ακροάτες, όσοι ακούν βέβαια μία η ώρα, εν πάση περιπτώσει, ότι η Χεζμπολάχ και όλες αυτές οι οργανώσεις θρησκευτικές είναι έργο του ίδιου του Ισραήλ και της CIA. Αυτοί, όπως και ο Μπιν Λάντεν, φυσικά αυτό πια το πιστεύουν όλοι και έχει αποδειχθεί. Όλες αυτές οι οργανώσεις προκρίθηκαν από το βαθύ Ισραηλινό κράτος και από την Αμερικανική διοίκηση ενάντια στις πολιτικές οργανώσεις των Παλαιστινίων, διότι θεώρησαν ότι μπορούν να τις ελέγξουν περισσότερο και ότι θα ήταν συντηρητικών κοινωνικών αντιλήψεων.
Να, τώρα το λέτε πιο σωστά, γιατί έτσι όπως το ξεκινήσατε θα διαφωνούσα.
Πώς, το παρεξηγήσατε?
Όχι, θεωρούσα ότι θα το πηγαίνατε τελείως συνωμοσιολογικά.
Και δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Με συγχωρείτε, είναι προσβλητικό αυτό που λέτε για μένα. Το στα όρια της προσβολής. Χαριτολογώντας.
Ναι, χαριτολογώντας, γιατί ναι. Η πρόταση μου ήταν
ναι.
Έτσι όπως τελικώς πήγατε το θέμα.
Ναι.
Είναι διαφορετικό από ό,τι περίμενα. Οπότε...
Είμαι ο άνθρωπος που μισεί τους συνωμοσιολόγους. Θεωρεί βαθιά συντηρητική αντίληψη αυτό το πράγμα. Είναι η ερμηνεία να μην ερμηνεύσει τίποτα.
Σας διέκοψα όμως, συνεχίστε.
Εντάξει, όχι, διάλογο κάνουμε. Δεν έχω κάποιο λόγο πάνω σε αυτό. Τελειώνοντας, ήθελα να πω να ολοκληρώσω έτσι και το εσωτερικό ζήτημα, τη δυσκολία που έχει η χώρα σε αυτή την πάρα πολύ περίπλοκη διεθνή κατάσταση. Και να πω ότι η αντιπολίτευση τελικά δεν έχει κάποια διαφορετική άποψη από αυτό. Δηλαδή, άκουγα, ας πούμε, τον κύριο Ζαχαριάδη, ΣΥΡΙΖΑ. Α, νέο άνθρωπο. Γνωστός τέλεχος, ο οποίος ουσιαστικά είπε αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε τη συμμαχία με το Ισραήλ, δεν τρέχει τίποτα άλλο να καταδικάσουμε αυτά που κάνουμε στη Γάζα. Έχουν σκοτώσει κανένα 53.000 παιδιά, δηλαδή. Και άλλο η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ κλπ. Η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ και καλά είναι, ας πούμε, στρατιωτική συμφωνία και ότι οι Ισραήλ θα μας βοηθήσουν να συμβεί κάτι με τους Τούρκους κλπ. Λοιπόν, σας πληροφορώ και θέλω να το θυμάστε. Ότι δεν θα βοηθήσουν καθόλου και δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Διότι η διοίκηση Τραμπ έχει αλλάξει τη στρατηγική για τη Μέση Ανατολή. Τούτοι εδώ μας κυβερνάνε και οι αντιπολιτευόμενοι και οι συμπολιτευόμενοι βάλαν τα αυγά στο καλάθι όλων των δημοκρατικών του Biden. Των δημοκρατικών αυτοί που κυβερνούσαν τον Biden, όχι πως τι να κάνει. Λοιπόν, επειδή το καλαθάκι αυτό έσπασε με τα αυγά και δεν φταίει κανένας, το μυαλό τους φταίει, υπήρχε ένας άξονας που έλεγε Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Και αυτό μας βόλευε. Ήταν τα καλή ασφαλειά μας. Ο Τραμπ όμως θέλει έναν άλλο άξονα, να ξαναγεννήσει τον άξονα Ισραήλ-Τουρκίας. Διότι παλιά ήταν συμμάχοι οι Ισραηλοί και οι Τούρκοι, το ξέρετε φυσικά. Και πολλοί κόσμοι που ασχολούνται στις αρχαιότητες το ήξεραν. Τα χαλάσαν εδώ και λίγα χρόνια, τον Ερντογάν. αυτός ο άξονας είναι αρκετά λογικό από την πλευρά του Ερντογάν. Κρατάει πραγματικά την καρδιά της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι μια μικρή χώρα, η οποία είναι και πιστός σύμμαχος, θέλοντας και μη, δηλαδή και από μόνη της, ας πούμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να αμφισβητήσει το παραμικρό. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Γιατί να μην ξαναγεννήσει τον άξονα Τουρκία-Ισραήλ, όπου θα ελέγχει πλήρως τη Μέση Ανατολή και θα περικυκλώσει πλήρως το Ιράν.
Ωραία, άρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε έτσι όπως το περιγράψατε το σενάριο?
Είδατε, δεν πρέπει να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
Καλώς.
Αυτό πρέπει να κάνουμε. Κυριολεκτό δηλαδή. Έχουν φέρει τη χώρα σε ένα απόλυτο αδιέξοδο.
Ποιος?
Οι κυβερνώντες, κύριε.
Κυβερνώντες, γιατί αφού.